tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlaydiglar. Na yana bir gadak tarixi go'daylayling degan gaplashish orqali xizmatingizda bo'lib turib, bizga hamroh bo'ling. Aygun hasabından aytar bolsak, bugün şämme 1402-nji hejri şämsi ýylyň ferwerdin aýynyň 26-sy, 1444-nji hejri kamary ýylyň araza aýynyň 24-i, 2023-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 10-näşi. Yıl 710-cı Hecri Kamari yılın arada ayının 24-ü şeyli bir günne, İranlı meşhur riyazi ve fizik, şeyli de felsefe alimi olan Tebib Qutbeddin Şirazi, İran'ın Tebriz şehrine dünya inni. Ol öz zamanının meşhur alimlerinin olan Hacı Nesirettin Tusi'nin şagirdlerinin ni. Qutbeddin alamoşar haqta ve on dörümögi barada barlıq geçirdi. Ve ilkinci gedek üçün şol uğurda ilmi açıklama berdi. Ol şeyli de mantık, irfan ve hendise ilimlerini meşhur ulamalardan öğrenni. Ol tebibçilik ilminem alaqı bilen öğrenni ve Şiraziyali İran'ın gün ortasındaki şehirlerine tebibçilik etdi. Onun köp eserleri yadigar qalandır. Bäşir 71 ýylmyndan özel 1452-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 15-i şeýle bir günde Italiýaly heýkeltiraş we suratkeş Leonardo da Vinci dünýä inni. Ol çağalykdan suratkeşlige alakaly diýip şonuň üçin şu ugurda işläp ustatlyga ýetdi. Da Vinci suratkeşlige ýanyndan dürli ilimleri şol sanly riýazi ilmini öwrenni. Ondan köp eser ýadigar galandyr. Milan şäheriniň kilisasy onuň eseridir. Sebebi ol jay ustaçylykda hem elberdi. Da Vinci 1519-njy miladi ýyly dünýäden ötdi.
Tarih sahypalaryny aktaryp. Bu uly öwredýän klassy tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha gödäýlän. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Tarihi gözaylaylı.
Bir 111 ýylmyndan özel 1910-njy miladi ýylyň aprel aýynyň 15-i şeýle bir günde dünýäň iň uly ýolagçy gatnaýan gemlerinden bolan Titanic gemisi İngilizden yola düşüp Washington'a bariyan ka hadisa uçurap buz dağını çakışıp Atlas okeanına qarq bolli. Titanic şol zaman dünyanın meşhur ve gözel gemilerinin ni. Onu becereller bir gemi hiç açan qarq bolmaz diyerdiler. Gemi qarq bolonunu onnaki 2207 adamdan dine 705 adam diri qalılar. Bu hadise köp xabarlar edini tirken elhens hadisedir. 35 ýyl mundan ozal 1988-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 15-nji şeýle bir günde Filistinli muhim şahsyýet we Filistin azat ediş guramaň düýbüni tutanlardan bolan Halil el-Wazir terror edildi. Ol sähýunistlere garşy gaýdawsyz sowaş ýardy. Şonuň üçin sähýunistler ony aradan aýyrmagyň kasyny boldylar. Ebu Cahat diýilip tanýylýan bir Filistinli göreşiň Ahyr soň Tunisde ýaşaýyş jaýyny 47 ýaşynda terror edildi. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemraler, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşik edinliyarsınız. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizim web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizim nomrımız şundan ibaret 00 98 91 01. Edit hemraler näşiniň bilen taryhy gözaýlaryň diýen gepleşigi şeýle geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarňyz bolsun.